të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë mbetet prioritet i presidencës italiane të Bashkimit Evropian, tha Federica Mogherini. Serbia nuk do të nënshkruaj marrëveshjen ndërkombëtare të paqes me Kosovën, tha Ivica Dačić. Kosova ende nuk ka ligj i cili do ta rregullonte pozitën juridike të bashkësive fetare. Kjo gjë atyre u shkakton probleme, thon përfaqësues të tyre. Duke u shprehur për luftën kundër korrupsionit në Kosovë, Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion shprehet:
Definitivisht mendoj që nuk po na mungojnë ligjet, kanë brishtsinë vetë edhe këto ligje po janë, janë edhe institucionet, por po na mungojnë rezultatet.
Gjatë këti emisioni, sot e martë 2 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni.
Në takimin e ardhshëm të NATO-s në Wales, liderët e aliancës do të përballen me 3 teste kritike për të ardhmen e saj, shkruan ish diplomati amerikan Nicholas Burns në të përditshmen Financial Times.
Pasi ka shprehur dyshime për legitimitetin e Kazakistanit si shtet, Vladimir Putin duket se ka pasqyruar një faqe të librit të Nobelistit Solzhenitsin për Rusinë e Madhe.
Ai mbështet bashkimin rus që do të përfshinte Ukrainën, Bielorusinë, Rusinë dhe pjesët të banuara me rus të Kazakistanit.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë është prioritet për presidencën italiane të Bashkimit Evropian dhe për BE-n në tërsi, ka thënë sot ministrja jashtme italiane Federica Mogherini, e cila do të jetë përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Këto komente zonja Mogherini i ka bërë në Këshillin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian. Raporton Augustin Palokaj.
Duke u përgjigjur në pyetjet rreth procesit të zgjerimit dhe vendeve të Ballkanit perëndimor, Mogherini ka thënë se zgjerimi vazhdon të mbetet një motiv për transformacion në këtë rajon dhe se duhet të vazhdohet. Ajo ka thënë se është me rëndësi që të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, por po aq rëndësishme është që të zbatohet edhe ajo që është arritur deri më tash si marrëveshje në këtë dialog. Duke rikujtuar vizitat të cilat i ka patur ajo në Kosovë dhe në Serbi, ajo tha se pa marrë parasysh se si do të përfundoj procesi krijimit të institucioneve të Kosovës, ka parë një gatishmëri të thellë për të vazhduar dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, ministra jashtme Italisë është shprehur se pret që të ketë më shumë angazhim për zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë, sepse siç tha ajo, nëse nuk do të ketë zgjidhje të emrit të Maqedonisë, atëherë rrezikohet që të ketë edhe zhvillime në brenda Maqedonisë që do të shkonin në drejtim jo të duhur. Ajo ka shprehur një mirënjohje për punën që po bën qeveria e Shqipërisë këto muaj të fundit, duke rikujtuar se Italia i është gëzuar vendimit që Shqipëria të merë statusin e vendit kandidat. Ajo gjithmonë ka insistuar duke përgjigjur në pyetjet të deputetëve se po flet në emër të presidencës italiane të Bashkimit Evropian, e cila të vazhdoi deri në fund të këtij viti, edhe pse tashmë dihet se zonja Mogherini do të jetë përfaqëse e lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Sa i përket çështjeve tjera globale, ajo ka sqaruar se qëndrimi i Italisë se Rusia duhet të shihet si një partner strategjik në çështjet rajonale dhe globale. Ka thënë se kjo ishte shkuar në prioritetet e presidencës italiane më herët, ndërsa sot, si që shprej ajo, është qartë se Rusia nuk është më partner strategjik dhe kjo për vetë fajin e Moskvës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët e politikë në Prishtinë shohin të pamundshme zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës nëse bloku i partive të koalicionit LDK, AAK dhe Nisma nuk arrinë një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tyre, gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën e kandidaturës vetëm PDK-s. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti thotë se rrugës zgjidhja nuk mund të gjendet përderisa të mos ketë një marrëveshje mes PDK-s në njërin anë dhe bllokut të partive LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër. Rashiti nuk e përjashton mundësinë që posti i kryetarit të kuvendit në rast se zgjidhet sërish pa marrëveshje me grupin më të madh parlamentar të përfundojë në gjykatën kushtetuese.
Dhe bllokët janë përcaktuar në rrugën e vet dhe nuk shihet deri tani në horizont dhe një hapësirë për kompromis. Kishte qenë mirë që presidentet dhe dikush tjetër të involvohen që të bëhen tentativa të fundit për të formuar organet e kuvendit.
Ndërkohë edhe Albert Krasniqi, hulumtues në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, mendon se pa një marrëveshje politike nuk do të mund të tejkalohet ky ngërç politik. Kushtetuesia me aktgjykimin e vet i ka dhënë vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të drejtën e propozimit për kryetar të kuvendit, thot Krasniqi. Në këto rrethana, ai i sheh tri mënyra për tejkalimin e gjendjes bllokuese.
E para është që bloku lan me votu kandidatin e PDK-s, e dyta është që mungesë numra, PDK-ja me hek dorë nga pozita kryetar të kuvendit, edhe me propozu një kandidat nga radhët të bloku të fan. Në stat e tret, mund të jetë që kuvendi me 2/3 të vota të votoj shpëndarjen e ti, mirë që të hapet të rrugë shkurës në zjedhë të parakoshme.
Analisti Albert Krasniqi thot po ashtu se bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, nëse përcaktohet që të nominoj dhe votoj kandidat datën e saj pa marrëveshje dhe nominim të PDK-s, atëherë mund të pësoj të njëjtin fat sikurse në aktgjykimin e fundit kur u rrëzua nga posti i krye kuvendarit lideri LDK-s Isa Mustafa.
Vetëm PDK mundet me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të ishte dorë, prapa ata do duhet ta propozojnë kandidatin.
Duke i referuar opinionit të gjykatës kushtetuese, Naim Rashiti thotë se ky aktgjykim është shumë eksplicit dhe nuk krijon shumë mundësi. Madje duke i parë dy taboret politike të ndara dhe pa komunikim, Rashiti mbështet idetë që si rrugë zgjidhje të jenë edhe zgjidhjet e reja.
Nëse nuk ka marrëveshje politike për njënë rrugë apo tjetrën, do të ishte shumë më mirë që zgjedhjet shpallen, sepse kjo agoni institucional që po vazhdon do ta vënë në pyetje dhe stabilitetin e vendit.
Nisur nga gjendja krijuar, Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentes Atifete Ayaga, thotë se që nga fillimi mandatit të saj, presidentja ka luajtur rolin e faktorit të unitetit dhe të garantuesit të funksionimit demokratik të institucioneve. Andaj në çdo rast, sipas Vllahiut, presidentja Ayaga në kuadër të kompetencave të saj kushtetuese do të garantojë unitetin e popullit në vend e në veçanti në rast të rrezikimit të funksionimit të institucioneve dhe të proceseve nëpër të cilat po kalon vendi.
Nuk përjashtohet mundësia që presidentja Ayaga të lehtësoj diskutimet me forcat politike, gjithnjë duke ruajtur pavarësinë dhe autonominë institucionale. Megjithë këtë, presidentja Ayaga ju bën thirrje sërish deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të angazhohen për të gjetur zgjidhje për konstituimin e kuvendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ende nuk ka një ligj i cili do të saktësonte pozitën juridike të bashkësive fetare. Përfaqësuesit e bashkësive fetare thonë se mungesa e këtij ligji u ka krijuar probleme themelore dhe mund të ketë pasoja edhe për sigurinë e Kosovës. Më kollësisht në këtë temë Bekim Bislimi.
Resul Recepi, sekretari përgjithshëm i Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se një ligj i cili e saktëson pozitën juridike të bashkësive fetare është tetë i domosdoshëm.
Në mungesë të këtij ligji, bashkësia fetare nuk ka mundësi të regjistrohet. Ku mund regjistrohet? Ju nuk e keni një adresë të cilën ligji do t'jau tregonte juve se ku duhet ju të regjistroheni. Prandaj, për rrjedhoj, nuk keni edhe një numër të regjistrimit, sepse ai numër i regjistrimit ku e keni regjistruar bashkinë fetare, ju nevojitet juve për me hapë një gjithë llogari në cilën do qëllë bankë të Kosovës. Se pa një numër të regjistrimit, ju nuk mundeni me hapë një gjithë llogari e cila do t'ju duhet ju për me veprue, për me punue si një institucion normal në Kosovë.
Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash Kisha Katolike e Kosovës në vazhdimsi ka pasur mirë kuptim dhe qeverisë Kosovës dhe kuvendit të Kosovës dhe ka pritur deri më tash për ligjin që saktëson pozitën e bashkësive fetare, por si pas ti, tashmë mungesa e një ligji të tillë mund të sjellë edhe pasoja.
Fjalën e kam sidomos për infiltrimin e sekteve këtu në Kosovë, që siç e dimë të gjithë ne mund të jenë edhe të rrezikshme. Ndërsa në mëtimin e ligjit fetare duhet të bëhet riregjistrimi sidomos i aty në grupeve që pretendojnë të themelojnë do të thotë bashkitë të reja në Kosovë. Së përket nga ana e Kishës Katolike, gjithashtu edhe të bashkisë Islam dhe Kishë Ortodokse, mandej bashkisë hebrejve dhe protestante, ato duhet të konsiderohen si tradicionale tashmë të njohur në Kosovë dhe ato gjatë historisë kanë dhënë provimin e tyre se ata nuk janë kundër popullit shqiptar.
Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës dhe të Kishës Katolike të Kosovës theksojnë se kanë dhënë kontributin e tyre për hartimin e një projekt ligji për definimin e pozitës juridike të bashkësive fetare, të cilën e ka inicuar qeveria e Kosovës që në vitin 2012. Por projekt ligji i tillë ende nuk është dërguar në Kuvendin e Kosovës. Këtë e pohon edhe Arben Gashi, kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës në legjislaturën e kaluar.
Jo, s'ka pas. Komision tam s'ka pas jashtë këtu.
Ndryshe, lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë me përfaqësuesit e qeverisë në largim të Kosovës, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Por Betim Musliu, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, e vlerëson si të pashpjegueshëm faktin që bashkësitë fetare në Kosovë tash 15 vjet funksionojnë pa bazë ligjore. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ky fakt është tepër shqetësues.
Sepse tash po shohim edhe elemente të radikale, edhe elemente ekstremiste, edhe elemente që po ndërlidhen me veprimtari të terrorizmit, e të cilat mund ta kenë burimin pikërisht nga mungesa e një legjislacioni i cili e bën një kontrollim më efikas të krejt veprimtarive të këtyre bashkësive, të çfarëdo lloj organizate, duke eliminuar pra mundësitë e financimit të dyshimt të çfarëdo aktiviteti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Si pasojë mungesës së vullnetit politik, korrupsioni në Kosovë nuk është duke u luftuar, thonë zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kurse në krye prokurorinë e shtetit të shprehen se luftimi i korrupsionit është prioritet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prokuroria e shtetit Laura Pula, njëherë koordinatore nacionale kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se si rezultati punës së kryeprokurorisë ka akt gjykime, dënuese dhe konfiskime të aseteve të fituara me vepra penale që te i kalojnë shumën e miliona evrove.
Këshilli prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarrë masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Luftimi i kriminalitetit dhe veprave penale me serioze kërkon kohë, koordinim dhe bashkëpunim të ndërsjellët dhe tani kemi rezultatet e para të cilat do të vazhdojnë të jenë më evidente në muajt në vazhdim, ka deklaruar prokuroria Pula. Mirpo drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar, thotë se për hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë duhet të ketë vullnet politik nga të gjitha institucionet.
Aktualisht ka bazë ligjore të mjaftueshme për me fillu hetimin e pasurisë ku mund të konsiderohet problem prejardhja asaj pasurisë. Ka bazë ligjore, nuk është dashme pas ligj specifik për hetimin e pasurisë. Dhe një ekziston ligji, pashtu ekziston edhe klauzula në kodin penal. Kështu që në aspektin ligjor ne jemi në rregull, po vetëm na duhet një vullnet politik për agjencionet të pavarura që kishin me etu deklarimin e pasurisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se deri më tash për rastet e dyshuara të pasurimit në mënyrë të paligjshme të zyrtarëve, agjencia ka iniciuar hetime bashkë me organet kompetente të drejtësisë.
Sa i përket ligjit për konfiskimin e pasurisë, po enta ishte që të konfiskohet pasuria, por qëndrimi jonë ishte dhe i vazhdoi të qëndroi që bara e provës të jetë te individi, jo te shteti. Ose thënë shkurt, tani shteti do të më bindë gjyqësorën se një pasuri u krijuar në mënyrë të paligjshme. Mendimi jonë është që provat me qenë të zyrtarë dhe secili prej zyrtarëve, cili nuk mund të dëshmon pasurinë e krijuar, pasurinë e deklaruar, nuk mund të dëshmon në fatet ligjore, ajo duhet konfiskohet. Kjo ka mbetë pa rregullume dhe ky ligj këtë lajmi nuk e rregullon. Duhet më dëshmuar që është një vepër penale, më pastaj edhe konfiskimi të realizohet.
Duke folur për ligjet ekzistuese që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit, Preteni tha se ato janë shumë të rëndësishme, por sipas tij nuk po zbatohen, pasi që mungon vullneti i përgjithshëm politik.
Definitivisht mendoj që nuk po na mungojnë ligjet, kanë brishtësinë vetë edhe këto ligje po janë edhe institucionet, por po na mungojnë rezultatet, rezultatet definitive do të thonë është dënimet penale dhe konfiskimi i pasurisë krijuar në mënyrë të paligjshme.
Nga ana tjetër edhe qytetarët mendojnë se kryesisht zyrtarët e lartë dhe udhëhecët e institucioneve janë të korruptuar dhe se pasuria e tyre është e paligjshme. Studentja e Fakultetit Juridik Donika Jashari nga Prishtina thotë se pasuria e zyrtarëve duhet të hetohet.
Sigurisht politikanët të cilët janë pasuruar për një kohë të shkurtë kohore, unë mendoj që ata duhen me u hetu, edhe nëse kjo pasuri është e paligjshme, atëherë duhet me u konfisku sigurisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët në Shkupë vlerësojnë se zgjerimi NATO-s nuk do të jetë në rend të ditës të samitit në Wales, që mbahet këtë javë dhe rrjedhimisht e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të jetë në agjendë. Por ata konsiderojnë se Maqedonia mund të ballafaqohet me kritika për ngjecjen e reformave dhe përkeqësimin e klimës politike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Ish ambasadori në NATO Nano Ružen thotë se samiti kryesisht do t'i përkushtohet çështjeve brenda aleancës, si dhe zhvillimeve tjera siç janë ato në Ukrainë dhe në Irak, ndërsa sa i përket zgjerimit të saj, do të përsëriten qëndrimet tashmë të njohura, ndërsa në rastin e Maqedonisë, përveç çështjes së emrit do të kërkohen edhe kritere tjera. Maqedonia sigurisht se do të përmendet në njën nga dokumentet që pritet të miratohen, se duhet të vazhdojmë reformat, se përveç emrit duhet të zgjidhë dhe probleme tjera, të vendos dialogun politik, të vazhdojmë luftimin e korupcionit, të garantoj gjyqësi të pavarur dhe media të lira e kështu me radhë. Pra do të kërkohen edhe kritere tjera, ndërsa çështja e zgjerimit nuk do të jetë kursësi temë zgjerimit të aleancës, thot Ružin. Edhe Albert Musliu, analista, nuk përjashton mundësinë që kriza politike në vend, mungesa dialogut, ngjecjet në reformat, të zënë vendin kryesor për skaj e kontestit të pas zgjidhur të emrit me Greqinë.
Unë nuk pres diçka të re për këtë samitin. Mund të eventualisht Maqedonia të marrë edhe të njëjtë për këto procese që ngjecin në Maqedoni, patjetër prej Bukureshtit deri tani kemi pas të procese retrograde. Domethënë nuk është vetëm çështja e emrit, çështja e emrit është veç e përmendur. Desidhja e hapur që në Maqedonia ka. Po nëse Maqedonia përmendet, do të përmendet për proceset tjera cilat kanë ngjetur dhe cilat duhet të kalohen.
Musliu dhe Ružin ndërko kanë qëndrime të ndryshme nëse mbetja e Maqedonisë jashtë NATO-s do të ketë pasoja në skenën politike brenda vendit.
Mos antartimi me probleme tjera cilat janë momentalisht në skenën politike, dhe me thanë na mos ekzistenca e dialogut politik, tensione ndërmjet subjekteve politike, ngjecje disa reformave, ato mund të ata tensionojnë skenën. E tash vazhdimisht prej vlerësimeve që do të bëjnë subjektet politike, veçanërisht ato pushtet, kjo mund mbaron edhe me zgjedhje tjera të paraqitura.
Por ndryshe nga ai vlerëson ish ambasadori në NATO Nano Ružin, ai thotë se tensione mund të ketë por kurse si prishje të koalicionit, pasi situata të tilla kemi pasur shumë vite me radhë, sikur edhe kërcënime që asnjëherë nuk janë realizuar.
Poshën se odreden reakci, odreden formuli na zajemno obminuvanje me gju.
Janë të mundshme reagimet të caktuar, akuzat të ndërsjellta e kështu me radh, por vlerësoj se koalicioni nuk do të rrezikohet, apo se partneri shqiptar do të bëjnë ndonjë kthesë revolucionare. Kjo nuk do të ndodhë, dhe dy partitë do të vazhdojnë me bashkëqeverisjen ashtu sikur edhe deri më tani, thot Ružin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Mbesim edhe mëtutje në samitin e NATO-s pasi nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për këtë zhvillim. Në artikullin me titull Tri teste kritike për liderët e NATO-s në Wales, autori Nicholas Burns, ish diplomat amerikan, shkruan postjerash se prej se Zoti Putin e ka aneksuar Krimenën në Ukrainë, perëndimi ishte një hap ose më tepër prapa tij dhe kjo duhet të ndryshojë. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Në takimin e ardhshëm të NATO-s në Wales, liderët e aleancës do të përballen me tri teste kritike për të ardhmen e saj, shkruan ish diplomati amerikan Nicholas Burns në të përditshmen Financial Times. Duke i hedhur një vështrim ngjarjeve të vitit të fundit, këto tri sfida, agresioni i Putinit në Ukrainë, ngjarjet e përgjakshme në Lindjen e Mesme dhe rreziku që i kanoset Afganistanit, mund ta shndrojnë samitin e radhës në një nga takimet më të rëndësishme në historinë 65 vjeçare të NATO-s. Po si mund të jetë ndryshe kur Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel dhe kolegët e tyre do të përpiqen të adresojnë sfidën më urgjente përballë tyre, si të ndalin të bëmat e presidentit rus në Ukrainë? Ai ka nisur një nga krizat më të rrezikshme evropiane që nga fundi i luftës së ftohtë, shkruan zoti Burns në Financial Times, duke rekomanduar që liderët e aleancës të miratojnë të vetmet masa që mund të ndalin zotin Putin. Ato janë sankcionet e fuqishme që në shënjesër kanë sektorin financiar të Rusisë. Kjo do të kërkonte një vullnet të panënshtrueshëm politik, të cilin deri më tash Evropa nuk ka arritur ta shpërfaqë, të paktën jo që nga fillimi i krizës në Krimeë, thuhet në shkrimin e sëpërditshme të Financial Times. NATO gjithashtu mund të ofrojë armatim të sofistikuar dhe mbështetje të agjencive të zbulimit për ta ndihmuar Kievin që të rikthejë kontrollin mbi pjesën lindore të shtetit. Përgjigja në lindjen e mesme ndërkaq do të jetë testi i dytë për NATO-n. Zoti Burns shkruan se Evropa duhet të ofrojë ndihmë ajrore për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara që ta izolojnë Shtetin Islamik në Irak dhe Siri. Gjermania, Britania dhe Franca do të mund të ndihmonin zotin Obama duke bindur Shtetet Arabe Sunite që të shtypin Shtetin Islamik politikisht dhe që të ndalin fondet, kurse zoti Obama duhet ta bindë presidentin turk Recep Tayyip Erdogan që të mbyllë kufit e eksportimit të naftës së kontrolluar nga Shteti Islamik. Sa për sfidën e tretë, Afganistanin e Brisht, përmes këtij shkrimi në Financial Times, zoti Burns shtron pyetjen: nëse është hapi mençur të rrëheqja të gjitha forcave të NATO-s prej andej deri në vitin 2016, duke rikujtuar këtu edhe mësimet e nxjerra nga tërheqja e trupave në Irak, duke identifikuar vendosmërinë e zonjës Merkel dhe zotit Obama në trajtimin e këtyre sfidave si kyçe për të ardhmen e NATO-s, zoti Burns më sjellasht se samiti në Wales do të shënojë edhe një sfidë për leadershipin e kësaj gjenerate.
Gjatë një fjalimi të kohëve të fundit të presidenti Rusisë Vladimir Putin, duket se ka shprehur dyshime për legitimitetin e Kazakistanit si shtet. Vizioni i tij gjeopolitik për një Rusi të madhe duket se është pasqyrim i një libri të Nobelistit rus Aleksandar Solzhenitsyn nga viti 1990. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Robert Colson për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Gjatë një seance jo formale pyetje përgjigje me presidentin rus Vladimir Putin në kampin e të rinjve Seliger më 29 gusht, një vajzë ka shprehur shqetësim për rritjen e nacionalizmit në Kazakistan. Ajo ka pyetur nëse skenari i Ukrainës është i mundshëm atje, po që se presidenti veteran Nursultan Nazarbayev lë zyrën dhe cila është strategjia Kremlinit për të trajtuar këtë eventualitet. Cilat janë shanset e integrimit ligjor të pjesës veriore të Kazakistanit me Rusin, ka pyetur ajo. Putini ka theksuar rëndësinë e Kazakistanit si aleat dhe ka lavdëruar Nazarbayevin si lider të zgjuar dhe të përkushtuar për mirëqenien e vendit të tij. Ai ka thënë se Nazarbayev është ndoshta presidenti më i aftë në mesin e të gjithë liderëve të vendeve ish-sovjetike. Megjithatë, pjesë të përgjigjes së tij kanë lëshuar këmbanat e alarmit në vendin e Azis Qendrore. Nazarbayev ka realizuar një gjë krejtësisht të veçantë. Ai ka krijuar një shtet në territorin ku kurr nuk ka pasur shtet. Kazakët kurr nuk kanë pasur shtetin e tyre. Ai ka krijuar atë. Në këtë kuptim, në hapësirën ish-sovjetike, ai është person i veçantë, ka thënë Putin. Ai ka vazhduar me lëvdata për idenë euroaziatike dhe ka kërkuar nga kazakët që ta përqafojnë atë, duke thënë se do të kenë përfitime nga të mbeturit në hapësirën e një bote më të madhe ruse. Ky ka qenë një moment veçanërisht i ndjeshëm sepse Kazakistani është aleat i rëndësishëm i Rusisë dhe antar i Unionit Doganor i cili udhëhiqet nga Rusia. Mbi 20% e popullsisë së vendit është ruse dhe ata përbëjnë shumicën ose shumicën e rëndësishme në rajonet veriore të Kazakistanit. Gazetari amerikan Miriam Elder, vëzhguese e ngjarjeve në Rusi, thotë se reagimi i Putinit dhe deklaratat e tjera që ka bërë rreth Ukrainës reflektojnë disa argumente që ka përmendur laureati i çmimit Nobel Aleksandr Solzhenitsyn në esen e titulluar Rindërtimi i Rusisë më 1990. Edhe pse është i njohur për demaskimin e sistemit Gulag dhe qëndrimin antikomunizëm, Solzhenitsyn ka mirëpritur ngritjen e Putinit në pushtet më 1999 dhe ka lavdruar atë për rikthimin e krenarisë kombëtare të Rusisë. Në vitin 2007 Putini e ka vizituar atë në shtëpi për t'i dhënë çmimin shtetror për punën humanitare. Në esenë, Rindërtimi i Rusisë të publikuar në ditët e fundit të Bashkimit Sovjetik, Solzhenitsyn kritikon politikat e paorganizuara kufitare të qeverisë sovjetike. Ai mbështet Bashkimin Rus që do të përfshinte Ukrainën, Bielorusin, Rusin dhe pjesët të banuara me Rus të Kazakistanit. Solzhenitsyn ka besim të bashkimi popujve Bielorus, Ukrainas dhe Rus, tri deg që si pas ti kanë qënë historikisht të ndaran nga pushtimi mongol dhe kolonizimi polak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Serbia nuk do të nënshkruaj marrëveshjen ndërkombëtare të paqes me Kosovën, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Mediat serbe përmendin deklaratën e kryeministrit të Kosovës në detyrë Hashim Thaçi, i cili gjatë konferencës për Ballkanin Perëndimor ka thënë se Kosova është e gatshme për ta vazhduar fazën e dytë të dialogut, i cili duhet të përfundojë me marrëveshjen ndërkombëtare për paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thaçi këtu mendon për njohje të ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë. Serbia nuk do ta nënshkruaj këtë marrëveshje, ka thënë Dačić për gazetën beogradase Danas. Yuri Ushakov, këshilltar për politikë të jashtme i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se deklarata e Putinit, ku ai thotë se nëse do të dëshironte, Rusia mund ta marrë Kievin brenda 2 javësh, është nxjerrë jashtë të kontekstit dhe kishte krejtësisht kuptim tjetër. Mediat kanë raportuar se Putini i ka thënë presidentit të Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, se nëse dua, Kievin mund ta marrë për 2 javë. Këshilltari Ushakov ka thënë sot se pavarësisht nëse ato komente janë bërë apo nuk janë bërë, ishte e pahijshme nga zoti Barroso që t'i shpalosë detajet e një takimi privat. Qeveria Ukrainës, NATO-ja dhe shtetet perëndimore kanë thënë se Rusia ka dërguar trupa, armë dhe tanke afër kufirit për t'i mbështetur separatistët e Ukrainës lindore, ndonse një gjë të tillë Rusia ka hedhur poshtë. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Rusia do të rregulloj dokumentin i cili e përcakton politikën e saj ushtarake në përgjigje të rrezikeve dhe kërcënimeve të reja ushtarake, që dalin nga faktorët si pranvera arabe dhe kriza në Ukrainë. Mihail Popov, zëvendës sekretari Këshillit të Sigurisë së presidentit Vladimir Putin, i ka thënë agjencisë RIA Novosti se të gjitha faktet e dëshmojnë dëshirën e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për të vazhduar me përshkallëzimin e tensioneve në marrëdhëniet me Rusinë. Popov ka thënë se përveç formave tradicionale të luftës, shtetet udhëheqëse të botës janë duke përdorë grupe ekstremiste, kompani private ushtarake dhe protestues për t'i çuar me tutje qëllimet e tyre. Ai ka thënë se rregullimi i doktrinës ushtarake të Rusisë, e cila për herë të fundit është ndryshuar në vitin 2010, do të jetë gati deri në fund të këtij viti. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Valeriu Heletei, ka akuzuar Rusinë për nisje të një lufte të madhe që mund të marrë dhjetra mijëra jetë. Një luftë e madhe ka arritur në pragun ton, luftë të cilën Evropa nuk e ka parë qysh nga lufta e dytë botërore. Për fat të keq, humbjet në një luftë të tillë nuk do të maten me qindra, por me dhjetra mijëra, ka shkruar ministri i mbrojtjes i Ukrainës në rrjetin Facebook. Bisedimet e mbrëmshme për zgjidhje të krizës ndërmjet zyrtarëve Ukrainas, kryengritësve dhe të dërguarve rus, kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e fillon vizitën në Evropë. Ai do të qëndrojë në Estoni dhe Britani, ku do të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 4 dhe 5 shtator në Wales. Vizita e Obamës po bëhet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë. Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Chaudhry Nisar Al Khan, ka kërkuar nga ligjvënësit që të japin policisë udhëzime të qarta, që protestuesit antiqeveri në Islamabad të trajtohen si ndërhyrës dhe terrorist, duke thënë se demonstratat kanë për qëllim kryengritjen kundër shtetit. Këto komente ai ka bërë gjatë një seance urgjente të parlamentit të udhëhequr nga kryeministri Nawaz Sharif, e cila është zhvilluar pas 3 ditëve të përleshjes së midis policisë dhe protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Sharif. Sharifi ka refuzuar të paraqesë dorëheqje, por liderët e protestave Imran Khan dhe Tahir ul Kadri nuk janë tërhequr. Kombet e Bashkuara thonë se ka shqetësime të mëdha për mungesë të ushqimit në vendet e goditura më së shumti nga sëmundja Ebola. Organizata e ushqimit dhe bujqësisë e OKB-s ka thënë se mbyllja e kufive, pezullimi fluturimeve dhe kufizimet e tjera në lëvizje, në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit, kanë çuar në panik dhe rritje të çmimeve. Nga përhapja e ebolës në Afrikën Perëndimore, prej muajit mars, kanë vdekur më se 1500 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.